Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στην διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε νέα 24ωρη απεργία από απόψε τα μεσάνυχτα στην Κόσκο. Με αυτόν τον τρόπο εντείνουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι στην Κόσκο ενάντια σε αυτό το νέο εργοδοτικό έγκλημα, όπως το αποκαλούν, που σημειώθηκε χτες όταν συνάδελφός τους έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν, απαιτούν μέτρα προστασίας προκειμένου να γυρνούν σώοι και ασφαλείς στα σπίτια τους. Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος σωματείου, ο κύριος Μάρκος Μπεκρής, υπήρξε συνάντηση που έγινε σήμερα στα γραφεία της διοίκησης της Κόσκο στο πλαίσιο αυτής της μαζικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής 24ωρης απεργίας των εργαζόμενων. Εκεί λοιπόν η εργοδοσία αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι μιλούν για προκλητικότητα που έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει η εργοδοσία τη δουλειά τους ως ήπια, την ήπια των εργαζόμενων κάτω στο λιμάνι, απορρίπτοντας ακόμα και το αίτημα για αύξηση των ατόμων στις ομάδες εργασίας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, από 4 άτομα σε 6 άτομα. Όπως επίσης καταγγέλθηκε από τους εργαζόμενους, η εργοδοσία προκλητικά και προκειμένου να καλύψει τις ευθύνες της για τον φρικτό θάνατο του 40χρονου εργάτη, προσπάθησε να πει ότι το αντιπροσωπευτικό σωματείο για να συνομιλεί μαζί του δεν είναι το σωματείο των εργαζομένων, αλλά είναι το εργοδοτικό σωματείο που έχει στήσει η ίδια και όπως το αποκαλούν οι εργαζόμενοι του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Η απάντηση η οποία δόθηκε από τους εργαζόμενους είναι η μαζική συνέλευση την οποία προγραμματοποίησε το σωματείο τους όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι της Κόσκο ψήφισαν ομόφωνα τη συνέχιση του απεργιακού τους αγώνα. Την ώρα λοιπόν που η απεργιακή κινητοποίηση συνεχίζεται από τους εργαζόμενους στην Κόσκο, απευθύνουν οι εργαζόμενοι κάλεσμα για περαιτέρω έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη στον αγώνα τους. Ήδη βέβαια από το πρωί στο πλευρό τους βρίσκονται συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις τους και το εργατικό κέντρο στον Πειραιά, καθώς και σωματεία και φορείς του Πειραιά, ενώ διαρκώς μεγαλώνει ο κατάλογος από συνδικαλιστικές οργανώσεις που με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Όπως έλεγα λοιπόν, με βάση την ανακοίνωση που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι, η εργοδοσία, η Κόσκο, αρνείται την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων μετά το θάνατο, μετά την απώλεια της ζωής του 40χρονου εργάτη. Ποια είναι τα αιτήματα τα οποία αρνείται να ικανοποιήσει η εργοδοσία? Κανένας εργαζόμενος να μην ξαναδουλεύει 12 ώρες και κόντρα βάρδιες. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο αρνείται να ικανοποιήσει η εργοδοσία. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις σε συνεννόηση με το σωματείο, με πλήρη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το αίτημα που αρνείται η εργοδοσία. Να υπάρχουν εργατικές ομάδες όχι μόνο με 4 άτομα αλλά με 6 άτομα, ώστε να μην υπάρχουν σακατεμένοι και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια την ώρα της εργασίας. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο αρνείται η εργοδοσία. Αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι να υπάρξει άμεση σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο αρνείται η εργοδοσία. Ζητούν οι εργαζόμενοι σε κάθε πόστο και ειδικότητα να υπάρχει εκπαίδευση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να τηρούνται στο μέγιστο δυνατό κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο αρνείται η εργοδοσία. Και βεβαίως να υπάρχει έλεγχος με τα μηχανήματα που λειτουργούν ώστε να είναι ασφαλή. Αυτά είναι τα αιτήματα των εργατών, αυτά είναι τα αιτήματα των εργαζόμενων, τα οποία αρνείται η εργοδοσία στην Κόσκο. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το θανατικό σε ό,τι αφορά τους εργάτες. 113 νεκρούς εργάτες σε χώρους δουλειάς καταγράφει σε έρευνά του το site 902.gr. Στα ρεπορτάζ του από το 2016 έως και σήμερα είναι 113 οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις εργατών που δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους μετά από το μεροκάματο. Εδώ τώρα βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε πόσοι ακόμη είναι αυτοί που έχουν σακατευτεί, πόσοι ακόμη είναι αυτοί που έχουν τραυματιστεί, πόσοι είναι αυτοί που έχουν κινδυνέψει και πόσοι ακόμη που μπορεί να μην έγινε ποτέ γνωστός ο θάνατός τους, να μην βγήκε ποτέ δηλαδή από το χώρο δουλειάς αυτή η τραγική είδηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν φταίει η κακιά, η λεγόμενη κακιά στιγμή, ούτε πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Όταν από το 16 μέχρι σήμερα μετράμε καταγεγραμμένους 113 νεκρούς εργάτες την ώρα της δουλειάς. Αυτό λοιπόν το οποίο αποκαλείται εργατικό ατύχημα, αυτά τα οποία αποκαλούνται εργατικά ατυχήματα, μοιάζουν πολύ περισσότερο με εργοδοτικά εγκλήματα και μοιάζουν με τέτοια λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς και προφανώς της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Και είναι εργοδοτικά εγκλήματα σήμα κατά τεθέν ενός συστήματος το οποίο φαίνεται ότι σε μια σειρά κλάδους, στις κατασκευές, στις μεταφορές, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα τρόφιμα, στο μέταλλο, στον τουρισμό, λογίζει τη ζωή του εργάτη ως εκείνο το υποδεέστερον εργαλείο για το οποίο δεν χρειάζεται να χαραμίσουμε ούτε ένα πολλοστιμόριο των κερδών μας. Δεν πρόκειται λοιπόν για ατυχή γεγονότα, δεν είναι ατυχές ούτε μεμονωμένο 113 εργάτες να έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2016 μέχρι σήμερα. Η έλλειψη των μέτρων για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας, της ζωής των εργατών, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι πολιτικές, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι εργοδοτικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτή την αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης, είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες του θανάτου. Και είναι το ίδιο το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή των εργατών στο βωμό του κέρδους των μονοπωλίων. Και ξέρετε κάτι, αν δεν ίσχυε αυτό το τελευταίο που σας λέω, η είδηση ενός ανθρώπου, ενός εργάτη που διαμελίστηκε χτες την ώρα της δουλειάς του θα ήταν πρώτη είδηση. Αλλά δεν είναι πρώτη είδηση. Αναρωτηθείτε γιατί δεν είναι πρώτη είδηση. Η συζήτηση, τα ερωτήματα, η διερεύνηση βεβαίως για τα όσα έγιναν στο πέραμα συνεχίζονται. Εκείνο που όμως ακόμα συνεχίζεται είναι η υπερχείληση του υπονόμου στον οποίο κατοικοεδρεύουν τα κοινωνικά κατακάθια και ως εκ τούτου ο υπόνομος στον οποίο κατοικοεδρεύουν έχει ξαναξεχυλήσει και αυτή τη φορά έχει ξαναξεχυλήσει με αφορμή τους Ρωμά με το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Θέλω να πω λοιπόν δύο κουβέντες ό,τι αφορά αυτή την πλευρά της υπόθεσης. Θέλω να θυμίσω στα γλυκά νερά εκεί που έγινε η δολοφονία της κοπέλας Η δολοφονία δεν έγινε από Ρωμά. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά τις μαφιόζικες εκτελέσεις που είχαμε μία τη βδομάδα πριν από λίγο διάστημα, οι εκτελέσεις αυτές δεν γίνονταν από τους Ρωμά. Θέλω να θυμίσω ότι το βιτριόλι κατά Μητροπολιτών, θυμάστε εκείνο τον ιερέα, ή το βιτριόλι ενάντια στην κοπέλα, δεν ρίχτηκε από Ρωμά. Θέλω να θυμίσω ότι εκείνος ο τύπος ο οποίος κρατούσε έγκλειστη την κοπέλα στην Ηλιούπολη, αστυνομικός, δεν ήταν Ρωμά. Θέλω να θυμίσω ότι οι βιασμοί που γίνανε στα Πετράλωνα και στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγο καιρό δεν έγιναν από Ρωμά. Με μία λέξη, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε θα μπορούσε να περιγραφεί με μία άλλη λέξη. Ποια είναι η λέξη? Είναι εγκληματικότητα. Ωστόσο, η συζήτηση στριμωγμένη στις μηλόπετρες της μικροκομματικής, της μικροπολιτικής, της επικοινωνιακής αντιπαράθεσης και βεβαίως στριμωγμένη στις μηλότροπες, στις μηλόπετρες της, του ρατσιστικού δηλητηρίου που έλεγα προηγουμένως και των υπονόμων του, είναι προφανές ότι για μια ακόμα φορά είναι ανάξια της σημασίας του προβλήματος. Αν υπήρχε λοιπόν στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης αντί όλης αυτής της προσπάθειας να διαμορφωθούν επικοινωνιακά προϋποθέσεις για να στηριχτεί η άποψη του ενός ή του άλλου, αυτό το οποίο θα επέλεγαν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, και ξαναλέω από τη σκοπιά των κοινωνικών κατακαθιών του ρατσιστικού δηλητηρίου, θα ήταν να φωτιστούν και συνακόλουθα να αντιμετωπιστούν τα αίτια πιάς, της εγκληματικότητας. Αφήνω εδώ έξω, θα έρθουμε στη συνέχεια ως προς αυτό, αφήνω έξω το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας, το ζήτημα της συγκάλυψης της αστυνομικής, το ζήτημα της ατιμωρησίας, όταν αυτά υπάρχουν. Αλλά μιας και κάποιοι προσπαθούν κάθε φορά να βρουν ταυτότητα, ηθαγένεια, φιλή, χρώμα δέρματος, ράτσα στο έγκλημα, αυτοί λοιπόν στην πραγματικότητα εκείνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν το έγκλημα, αναπαράγοντας ένα έγκλημα. Ποιο? Το ρατσισμό. Εάν τους ενδιέφερε η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, θα τοποθετούνταν γύρω από τις εγκληματογόνες παραμέτρους αυτού του προβλήματος. Και τέτοιες, όπως γνωρίζει και ένας πρωτοετής φοιτητής εγκληματολογίας, είναι καταρχάς οι κοινωνικές αιτίες που αφενός λειτουργούν ως δεξαμενή στρατολόγησης για το έγκλημα, αφετέρου το γνωρίζουμε οι πάντες, καθιστούν τη ζωή τόσο φτηνή ώστε κάποιος να σκοτώνει ακόμα και για 50 ή για 100 ευρώ, ή το μυαλό του εκπαιδευμένο, αν θέλετε, σε συνθήκες κοινωνικής ζούγκλας, να θεωρεί τη θολούρα του σαν επαρκή τάχα μου εξήγηση για την αφαίρεση ακόμα και ζωών. Τα έχουμε συναντήσει όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε, για να έρθουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, υπάγεται ή δεν υπάγεται σε αυτό το οποίο λέμε κοινωνικό αποκλεισμό τεράστιων κοινωνικών μαζών? Έχουμε λοιπόν κοινωνικό αποκλεισμό κοινωνικών μαζών, έχουμε φτώχεια, έχουμε ανεργία. Ξέρετε, όταν σε μια χώρα πετάγονται στο περιθώριο 1 εκατομμύριο νέοι άνεργοι, τότε, και ξέρετε αυτό το τονίζουν οι εγκληματολόγοι, αυτό το οποίο μαθηματικά αναμένεται είναι η αντανάκλαση του φαινομένου στην εγκληματικότητα. Πόσο μάλλον όταν έχεις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν αυτό το καθεστώς του κοινωνικού αποκλεισμού από τα γενοφάσκια τους. Δίπλα σε όλα αυτά έχουμε αλωτρίωση, έχουμε φιλοτομαρισμό, έχουμε επιπτωμάτων ανταγωνισμό, έχουμε εκφασισμό, έχουμε μαύρο χρήμα. Αυτές δεν είναι μερικές από τις αιτίες απομείωσης της αξίας της ανθρώπινης ζωής? Οι υπηρέτες όμως του συστήματος που αναπαράγει αυτά τα αίτια επιλέγουν να τα αποσιωπούν. Και τι κάνουν? Εξαντλούν την αντιδικία τους στον αριθμό των αστυνομικών, στην αυστηροποίηση των ποινών, στο πότε βγάζει ο σερίφης το όπλο και πυροβολάει, αν πρέπει πρώτα να πυροβολάει και μετά να σκέφτεται. Το ατελέσφορο αυτής της προσέγγισης, ξέρετε, πιστοποιείται από ένα και μόνο στοιχείο. Πάρτε ως υπόδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που σκοτώνουν ανθρώπους όπως ο Φλόιντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η μεγαλύτερη αναλογία αστυνομικών αναπληθυσμών στον κόσμο. Δηλαδή 8-9 αστυνομικοί ανά 1000 πολίτες. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες η ιδεχθέστερη των ποινών. Ποια? Η θανατική ποινή. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν έριξε ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες από την κορυφή της εγκληματικότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπέροχα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πανδημίας, σήμερα ξεπεράσαμε και τα 4.000 κρούσματα. 4.165 είναι σήμερα τα κρούσματα στην χώρα. Έχουμε άλλους 25 θανάτους, άλλους 25 νεκρούς, και από χτες έχουμε μία σημαντική αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Από 354 που ήταν χτες, σήμερα από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκε ότι 380 άνθρωποι είναι πλέον διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, σήμερα τα κρούσματα είναι 4.165. Ήταν η διαχείρισή τους τόσο σπουδαία, ώστε, και παραμένει τέτοια, ώστε στα 1.000 κρούσματα, θυμάστε, να έχουμε lockdown. Μετά, όταν φτάσαμε στα 3.000 κρούσματα, ανοίξανε. Και τώρα, στα 4.165 κρούσματα, μας λένε ότι όλα είναι περίπου κανονικά. No.